Hostem rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu Jazz je Jiří Levíček. Dobrý den.
Dobrý večer.
Jiří Levíček je pianista, skladatel, aranžér. Povídat si s ním bude Milan Tesař. Budeme se bavit asi především o vašich současných projektech, kterých není málo, ale budu rád, když zabrousíme i do vaší poměrně nedávné americké minulosti. Jak je to vůbec s vámi v současné době? Já si vás vybavuji jako nadějného muzikanta, který z Česka odešel do Spojených států, tam se na nějakou dobu usadil a potom se třeba v souvislosti s Robert Balcar Triem vracel na koncerty občas, ale teď už myslím, že jete znovu v Praze?
Ano, je to tak. Asi před 5 měsíci jsem se přestěhoval s ženou sem do Prahy, ačkoliv nejsem původem Pražák, tak jsme si vybrali toto město hlavně z toho důvodu, že tady v tuto chvíli mám nejvíc práce. Robert Balcar Trio je samozřejmě hlavní projekt, na kterém se teďka účastním, ale těch věcí je víc. A do Prahy jsme se vrátili po 8 letech, strávených ve Spojených státech, kam jsem odjel v roce 2006, původně studovat na půl roku, ale z půl roku se stalo 8 let, a to asi hlavně z toho důvodu, že jsem v té škole, na které jsem byl, což byla univerzita v severním Texasu, dostal spoustu možností učit se jak jazzovou muziku, tak klasickou, a myslím si, že asi žádná škola v České republice v té době by mě asi tyto možnosti neumožnila.
Když se teď zpětně ohlednete za těmi lety strávenými v Americe, čeho si nejvíc z těch zkušeností a nabitých vědomostí vážíte? V čem vás ta Amerika posunula?
Tak asi to byla spolupráce s mými pedagogy. Hlavně to byl asi Stefan Carlson, což je skvělý švédský jazzový pianista, u kterého jsem byl 2 roky a od něj jsem se toho opravdu hodně naučil. Pak to byla samozřejmě účast, nebo moje účast v Big Bandu, One O'Clock Big Band, což je poměrně známá kapela, která jezdí po celém světě, vydává desky, 2x byla nominovaná na Grammy. A v neposlední řadě to určitě byl můj profesor klasické hudby Adam Vodnický. U něj jsem byl celých 8 let a to byla opravdu skvělá zkušenost.
Já vím, že vy jste se paralelně jazzu a klasické hudbě věnoval už vlastně jako teenager a na docela hodně úspěšné úrovni, už právě když jste žil v Brně. V současné době je to vlastně jak? Věnujete se i klasice, nebo je vaše působiště momentálně jenom v jazzové oblasti?
Tak v tuto chvíli zvenčí, jakožto z pohledu posluchače nebo publika, to může vypadat, že hraju více jazzovou hudbu. Je to dáno tím, že v tuto chvíli žádný recitál se neměl, ani koncert komorní hudby, nic takového v Praze nebo v České republice. Nicméně já se vážné hudbě věnuju neustále sám doma, každý den ji cvičím a taky doprovázím svoji ženu jakožto operní zpěvačku. Teď jsme třeba spolu byli v Karlových Varech před týdnem na soutěži Antonína Dvořáka, kde vyhrála 2. cenu a já jsem ji tam doprovázel, takže se klasické hudbě věnuju tímto způsobem.
Takže i když to není tak viditelné, jak jsme si říkali ze strany diváků, tak pořád tam ta kontinuita je.
No, jako pro mě vážná hudba vždycky v mém životě hrála velkou roli a já si nedovedu bez ní představit vůbec fungovat.
Možná se k tomu ještě dostaneme, ale teď ten důvod, proč jste se tedy rozhodli z Ameriky vrátit, nebo vy vrátit a vaše žena přestěhovat do Česka, je to tedy hlavně to vaše, nebo ta vaše angažmá v českých kapelách? Byl to ten hlavní důvod? Stačilo by to vůbec na to rozhodnutí přesídlit na jiný kontinent?
Byl to jeden z důvodů. Ale ještě tam byly další 2. Já jsem chtěl už odejít ze školy, byl jsem tam 8 let. Poslední 3 roky jsem dělal doktorantské studium, ale abych řekl pravdu, tak jsem vlastně neměl moc času se tomu studiu pořádně věnovat, protože jsem neustále někde jezdil, hrál, hodně komponoval. Takže jsem spíš učil. Měl jsem tam vlastně poloviční úvazek, což byla taky skvělá zkušenost. No ale teď jsem se rozhodl, že už z té školy chci odejít a normálně fungovat v reálném životě, přece jenom ta škola je trošku specifické prostředí. A takže to byl jeden z důvodů a ještě další důvod bylo to, že moje žena končila magisterské studium v oboru operní zpěv a hlásila se do Houstonské opery na konkurs a měli jsme to tak nastavené, že pokud se dostane do Houstonu, tak odjedeme do Houstonu po dobu, co ona bude mít angažma tam. Ale nezdařilo se, nedostala se, takže jako další alternativu jsme měli Prahu. A teď jsme tu.
Zmínili jsme Robert Balcar Trio. Mezi vámi a Robertem Balcarem je vlastně generační rozdíl, by se dalo říct, ale já vím, že Robert si vás velmi pochvaloval jako muzikanta, jako autora, jako aranžéra. Co pro vás osobně znamená tady ta spolupráce s ním? A je tam třeba, cítíte tam nějaký právě ten generační rozdíl v přístupu k hudbě, ve zkušenostech?
Tak já si spolupráce s Robertem Balcarem nesmírně vážím. Vlastně když on mě oslovil před 2 lety, tak jsem neváhal ani vteřinu. Já jsem dokonce kvůli tomu překopal program na celý měsíc. Vrátil jsem se zpátky do Spojených států měsíc později, abych mohl s klukama odehrát nějakých prvních 5 koncertů. A jako generační rozdíl mezi námi sice je, ale věřím, že ta hudba je tak silné pojítko, navzdory odlišnému věku, že jsme spolu normálně schopni fungovat. Já si myslím, že esteticky vnímáme hudbu stejným způsobem, ale samozřejmě ty vlivy, které člověka formují, samozřejmě jsou trošku jiné. Já jsem vyrostl trošku na jiných nahrávkách než Robert. Nicméně to v tuto chvíli funguje tak, že on mě zásobuje materiálem, který on poslouchal před 30 lety a já to dělám opačně, takže se oba dva neustále něco o sobě dovídáme a o hudbě a je to nesmírně produktivní, si myslím, ta naše spolupráce.
To jsem právě chtěl říct, že tady v těchto muzikantských nebo jiných profesních vztazích nejenom ten starší může inspirovat mladšího, ale i naopak. A vím, že to tak velmi často bývá. Navíc je tam právě ta vaše americká zkušenost, kdy určitě znáte osobnosti muzikanty, které on tady z pohledu v Česku působícího muzikanta znát nemusí nebo nemůže. Takže věřím tomu, že to takhle funguje. Jak je to vlastně teď s vašimi nahrávkami? Vy jste nedávno vydali druhé album z takové dvojice, která vznikla ve stejnou dobu ve studiu, ale vyšla tedy na dvakrát.
Ano, je to deska Vůža D. Je to takové dvojče desky první, která se jmenuje Discover Who We Are. Obě dvě desky jsme natočili v New Yorku. Vlastně my jsme to natočili všechny ty věci asi za 2 dny. Asi 17 takeů s tím, že jsme se rozhodli, že pokud bude všech 17 skladeb použitelných, tak z toho uděláme 2 desky, když ne, tak vznikne 1. Myslím, že se to vlastně zadařilo. Takže dneska vychází druhá deska. Z našeho pohledu už je to trošku zastaralá věc, protože se snažíme neustále jít dál a rok a půl nebo rok od doby, co jsme tu desku udělali, je poměrně dlouhá doba. Myslím si, že dneska zase hrajeme jiným způsobem. Už jsme zase jinak propojený a víme o sobě toho víc. Ale nicméně si myslím, že je to pořád platný záznam vlastně naší tvorby.
A když padlo to rozhodnutí udělat z jednoho nahrávání 2 desky, podle čeho jste ty skladby rozdělili? Já vím, že ta alba jsou rozdílná i co se té dramaturgie týče.
No to dělal Robert. Myslím si, že to vůbec nebyla lehká práce to dát dohromady. Myslím si, že se to snažil nějak jako dobře namíchat, aby se posluchač od začátku do konce nenudil. A myslím si, že na té druhé desce vlastně jsou o něco málo zajímavější věci. Je tam více aranží, jako příkladu moje aranž Smile Charlieho Chaplina nebo moje aranž All Blues, což je něco podle mě, nebo styl, který vlastně kluci do té doby úplně jako nedělali. Je to poměrně ta aranž postavená na takové otevřené formě a hodně rytmické. Takže z mého pohledu ta druhá deska je o něco málo zajímavější dramaturgicky, ale to bylo celé na Robertovi a vůbec mu tu práci výběru skladeb nezávidím.
Tak když jsme zmínili vaše aranže ke skladbě Smile Charlieho Chaplina, tak mohli bychom si ji teď pustit?
Můžeme.
Tak tady je. Skladba Smile, jedna vůbec asi z nejznámějších melodií v historii jazzové hudby, tentokrát v aranžích Jiřího Levíčka, našeho hosta Rozhovoru měsíce. Představili jsme si vás tedy jednak jako muzikanta, jednak jako aranžéra, ještě ne jako skladatele, ale i na to dojde. Vůbec cítíte se víc jako autor nebo jako interpret?
Já se vnímám jako muzikant a podle mě to obnáší to všechno dohromady. Nicméně mě baví psát hrozně moc, tak jak hrát na klavír. A obzvláště se teda věnuju v tuto chvíli psaní věcí pro trio Roberta Balcara, ale nějakých aranží pro big band a podobně. Pro mě je to zase jiný způsob realizace a způsob hledání nových možností a nových forem a zvuků. Takže pro mě jsou to dvě rovnocenné věci.
My jsme si už řekli, že do Robert Balcar Tria jste přišel vlastně poučený tím jednak studiem a potom prací ve Spojených státech. Asi to bude do hodně velké míry výhoda, ale kdybychom byli třeba konkrétní, v čem vás americká škola, pokud jde o skládání, aranžování, může posunout jinak a víc třeba než škola tady česká? Dá-li se to vůbec nějak popsat?
Já jsem v Česku kompozici nikdy nestudoval, ale v Americe jsem vlastně 3 roky nebo 3,5 roku pracoval s newyorskou skladatelkou Joe Valach, která je taková avantgardní skladatelka, píše hodně orchestrální věci a komorní hudbu. Tak tam mě ukázala spoustu kompozičních technik a možností, ale to bylo spíše jakože kompozice klasické hudby. Já jsem s ní třeba pracoval rok a půl na mém projektu pro brněnskou filharmonii, který jsem hrál s brňákama v roce 2012. To byl klavírní koncert, který oni si u mě objednali a to byla velice, velice jakoby klasická vážná hudba. Ale dále jsem studoval kompozici vlastně u Stefana Karlsona, u mého jazzového pedagoga a tam to bylo hrozně otevřený. On mě v podstatě nechal jít tam, kam já jsem chtěl. Dá se říct, že se mi snažil jenom nějakým způsobem usměrňovat a hodně to bylo postavené vlastně na té estetice, to znamená, že se všechno odvíjelo od toho, co mám rád, co jsem poslouchal v té době a vždycky člověk z někoho vychází a do jisté míry kopíruje, tak pro mě asi bylo zásadní to, že jsem byl schopen objevit spoustu zajímavých nahrávek, které mě hodně ovlivnily a tím pádem hodně asi ovlivnily můj kompoziční styl.
Můžeme být konkrétní?
No, tak
příklad.
To, co bylo před 7 lety, už třeba neplatí dnes, ale takže já bych spíš byl aktuální, řekl vám, co mě v tuto chvíli nejvíce baví, tak mezi nahrávky, které teďka opravdu mám hrozně rád, patří například hudba Hala Galpra, což je podle mě fenomenální pianista a hlavně mě hrozně baví ten jeho koncept, jakým způsobem pracuje s jazzovýma standardama, vůbec práce v triu. Je to hodně postavené na otevřené formě, a jak harmonické, tak vlastně i rytmické. Dále mezi ty hlavní vlivy v tuto chvíli moje patří například Jean-Michel Pilk, což je fenomenální francouzský pianista žijící v New Yorku. Ten mě zase inspiruje taky jeho kreativním způsobem předělávání standardů. A v neposlední řadě to bude asi Mark Copland, což je takový můj poslední objev. Ten člověk samozřejmě je známé jméno na jazzové scéně světové, ale pro mě to bylo to nové jméno asi před rokem. Dostal jsem se k němu přes nahrávky Johna Abercrombieho, jakožto skvělého kytaristy. A v tuto chvíli teda hodně poslouchám jeho triové nahrávky, a hlavně mě na tom nejvíc baví, jakým způsobem on je schopen barvit ty základní akordy těch jazzových standardů, což někdy to opravdu zní nesmírně messiánovsky, jako na mě barevně a to mě fakt baví.
No právě teď jsme se vlastně dostali zpátky možná k tomu, k té paralele mezi jazzem a tou vážnou hudbou, a vy jste to předtím oddělil, co se týká té školy, ale myslíte, že některé zkušenosti, které jste nazbíral právě při tom studiu klasické hudby, že využijete dnes i při komponování jazzových skladeb?
100%, obzvláště hudba 20. století, si myslím, že na všechny jazzové hudebníky, myslím tím vážná hudba, měla na všechny jazzové hudebníky nesmírný vliv, což to byl Miles Davis, který vím, že řešil ještě teda hudbu přelomu 19. a 20. století, jako skladby Ravela, Debussyho, a pak vím, že spoustu pianistů jako Paul Bley, ti zase řešili hodně Messiéna a druhou vídeňskou školu, a takže i mě se tyto věci samozřejmě dotkly a zajímají mě. A obzvláště po té stránce zvukové, protože já se nesnažím nutně kopírovat nějaký kompoziční styl, když píšu věci pro jazzové trio, myslím tím klasický kompoziční styl, ale spíš mě baví objevovat ty zvuky, které ti vážní skladatelé měli opravdu zmáknutý.
Vedle práce pro jazzové trio jste zmínil taky aranžování pro Big Band. Některé vaše skladby se objevily na nejnovějším albu B-side bandu, kde i sám účinkujete. A vedle toho máme tedy nahrávky už zmíněné s Robert Balcar Triem. V čem je třeba pro vás ta práce odlišná, jiná a teď čistě subjektivně vnímáno?
Mm-hmm. Tak je to zase práce s jinými nástroji, to znamená objevování jiných zvuků, jiných barevných kombinací. Já jsem se nikdy jako pořádně big bandové kompozici nevěnoval, nicméně pár aranží jsem, když jsem byl ve škole ve Spojených státech, napsal. A moje spolupráce s B-side bandem vznikla tak, že mě oslovil Pepa Buchta, bandleader a trumpetista, kterého znám dlouhá léta. On konec konců hrál kdysi dávno, ještě než jsem odjel do Spojených států, v mé kapele Samambat, kde jsme hráli moje autorské věci. A on věděl, že nějaké big bandové věci mám napsané, a oslovil mě a poprosil, jestli bych nenapsal něco konkrétně pro tuto kapelu, a já jsem tu nabídku přijal celkem okamžitě z několika důvodů. Zaprvé jsem věděl, že se potkám po dlouhé době se spoustu kamarády, protože v tom big bandu to jsou převážně Brňáci a já jsem v Brně 21 let žil. Takže jsem si vlastně chtěl jsem se s těma lidma znovu vidět a snažil jsem se pro ně napsat skladbu, která by nějakým způsobem zapadala do toho konceptu, který teďka vlastně vytvořili. Dá se říct, že se pokusili udělat jazzové CDčko, první jazzové CDčko, vlastně do té doby oni dělali spíše jakoby pop jazzové věci s Vojtou Dykem a podobně. A vlastně myslím, že se to docela povedlo. My jsme strávili 2 dny ve studiu. Pepa mě poprosil, jestli bych byl schopen i částečně se podílet na produkci. Tak tím, že jsem v tom studiu byl a 2 věci jsem s nimi natočil, tak jsem si řekl, proč ne. A vlastně mě to i bavilo s tím big bandem pracovat a nějakým způsobem ty kluky motivovat, pokud možno co k nejlepšímu výkonu. Trošku nevýhoda té kapely je v tom, že to nejsou úplně jako jazzoví muzikanti. Vlastně někteří jsou, jako třeba bubeník Kamil Sazák, ale většina z těch dechařů jsou vynikající hráči, vynikající interpreti, ale nemají třeba tolik zkušeností s jazzovou muzikou, tak pro mě to bylo vlastně jakoby mým hlavním cílem bylo jim trošku vysvětlit nebo ukázat, jakým způsobem pracovat jako jazzová kapela a jakým způsobem hledat společný zvuk, voicingy a podobně a rytmus a frázování a tak. Ale myslím si, že se to vlastně docela povedlo.
Zájemci si to mohou dohledat na albu Meeting Point B-side bandu. Zmínil jste Kamila Slezáka, bubeníka. To je vlastně člověk, s kterým se teď budete potkávat v dalším projektu.
Ano, ano. Kamil Slezák je fenomenální bubeník. Je to můj dlouholetý kamarád. Poprvé jsme se potkali někdy, když jsem byl ještě na JAMU v bakalářském studiu. Vím, že jsme spolu odehráli asi pár koncertů. Jednou jsme dokonce spolu jeli do Spojených států. To bylo ještě předtím, než jsem se tam odstěhoval na turné asi 10 dní. Podle mě je to fakt jako jeden z nejlepších bubeníků teďka tady u nás na jazzové scéně. A máte pravdu, od ledna vlastně s námi bude hrávat v triu s Robertem Balcarem Dohodli jsme se tak a myslím si, že ta spolupráce bude vynikající. Mě Kamil hrozně baví tím, jak pracuje se zvukem a je hlavně, jak neustále objevuje jako nové věci. Pro něj bubnování není jako jasně daná věc, že by měl to nějakým způsobem daný a nikdy nic nezměnil. On neustále hledá, mění činely, mění bicí, neustále prostě hledá zvuky a hloubku v hudbě a to mě je nesmírně sympatické.
Tak jako jsme si tedy u alba Vůžadé říkali, že to je pro vás už vlastně stará záležitost, tak teď bychom si možná mohli předvést tedy něco novějšího.
Ano, my jsme už udělali jednu takovou zkušební nahrávku právě v této nové sestavě s Kamilem Slezákem a s Robertem Balcerem a asi bychom si mohli pustit skladbu Gemini.
Hostem pořadu Rozhovor měsíce je pianista a skladatel Jiří Levíček. Poslouchali jsme nahrávku Robert Balcar Tria v novém složení s bubeníkem Kamilem Slezákem. Je to příslib nějaké další desky, anebo po těch dvou, které vyšly poměrně rychle za sebou, je ještě čas myslet na nové album?
To rozhodně není, my už plánujeme, nebo čas není, my plánujeme další projekt, který bychom chtěli udělat teďka v létě nejspíš, protože toho nového materiálu už máme tolik, že se nám vůbec nechce čekat a chceme jít dál.
Já bych teď nechal trochu stranou ty další projekty jako Big Band a další záležitosti a zůstal bych ještě chvilku u jazzového tria jako takové, dalo by se říct, až královské disciplíny jazzové hudby. Zajímalo by mě pro vás osobně to postavení klavíristy v triu, interakce s těmi dalšími dvěma muzikanty, jak to vnímáte? Třeba pojďme po té linii, že klavír může být zároveň nástroj melodický, harmonický i rytmický. Jste hráč spíš jednoho, druhého, nebo třetího, nebo všeho dohromady?
Já se snažím být hráčem všech tří elementů, ale myslím si, že vlastně ta triová práce je hodně postavená na účasti všech tří lidí a možná dřív, že to bývalo tak, že pianista byl lídr a že ti dva basista a bubeník ho doprovázeli, ale už konec konců byl Evans. Před 50 lety nastavil ten nový trend a sice, kdy jak basista, tak bubeník začali hrát mnohem větší roli v tom vývoji jazzového tria a hudby jazzového tria, takže já se snažím myslet tímto způsobem, myslím si, že se nám to docela daří, jak s Robertem, tak i vlastně na předchozích projektech, které jsem udělal ještě ve Spojených státech, to pro mě bylo hodně zásadní, aby z toho bylo jasné, že to je práce tří lidí.
Když jste v Robert Balcar Triu vlastně navazoval na práci, která už nějakým způsobem fungovala, nahradil jste předchozího pianistu, byla to pro vás výzva dělat ty věci jinak, anebo spíš plynule navázat na tu dosavadní práci tria?
Já jsem, ačkoliv jsem to Robertovo trio velice dobře znal, dá se říct, že jeho deska Alone byla jedna z mých prvních jazzových desek, které jsem si kdy koupil, ale já jsem asi se na to nesnažil nikdy nějak navazovat. Robert si mě asi vybral z nějakého důvodu a já se snažím dělat svoji práci co nejlépe a tím způsobem, jakým dovedu a myslím si, že nám to vlastně takhle funguje. A myslím si, že Robert vlastně ani úplně nechce, abychom navazovali na něco, co už bylo, ale abychom šli dál. A možná vlastně si mě i vybral z toho důvodu, aby se ten repertoár toho tria a vůbec zvuk toho tria nějakým způsobem posunul.
Zmínil jste další zkušenosti americké. Funguje třeba občas některý z těch vašich starších tamních projektů anebo přestěhováním sem do Česka ty kontakty, ať už trvale nebo na čas, jste úplně přerušil?
Tak podařilo se mi v roce 2012 přivést skvělého bubeníka a basistu. Bubeník byl Ross Peterson, což je můj spolužák ze školy, se kterým jsem udělal svůj první triovou desku Returns. A basista byl François Moutin, což je fenomenální světový basista. Oba dva dnes žijí v New Yorku, takže to samozřejmě trošku komplikovanější tento kontakt udržovat, ale mám v plánu možná příští rok zase dát něco dohromady. No se to samozřejmě dělá tady v těch českých podmínkách o něco málo hůř, než ve Spojených státech, přece jenom už jenom ta vzdálenost je docela, docela problém. Ale takže asi teďka za poslední půl rok jsem teda žádný projekt s mými americkými kolegy nedělal, ale něco v plánu mám.
My si budeme pouštět za chvilku ukázku právě z vašeho amerického alba, by se dalo říct. Můžeme si tu desku trochu blíž představit?
No, tak je to deska, kterou jsem udělal s Rossem Petersonem a Danielem Fusem. Oba dva byli moji tehdejší spolužáci ze školy. My jsme se seznámili vlastně hnedka po mém příjezdu do Spojených států, protože jsem udělal vlastně přijímačky, nebo dostal jsem se do toho Big Bandu, One O'Clock Big Bandu, ve kterém Ross už v té době hrával, takže takhle jsme se seznámili a asi po roce seznamování, různě jamování a participování na různých společných projektech jsme se rozhodli, že bychom chtěli udělat svoje CDčko, takže to vzniklo nesmírně přirozeným způsobem. Vzali jsme si studio na 2 dny a v podstatě za ty 2 dny jsme natočili většinou vlastně z mých skladeb nebo mých aranží jazzových standardů. Pro nás to byla velká zkušenost. Myslím si, že pro všechny, i Rose, i Daniela, i mě, to vlastně bylo první jazzové CDčko triové, které jsme udělali. Takže to bylo, byla to zajímavá zkušenost pro nás.
Zatímco toto tedy bylo pro vás všechny první zkušenost, tak právě s tím Robert Balcar triem to bylo vlastně pro vás, jak jsme si říkali, vlastně vplynutí do něčeho, co už nějakým způsobem fungovalo. Ovlivnilo to třeba nějak váš způsob práce v té kapele?
Myslíte spolupráce s Robertem a Jirkou? Tak my jsme se na začátku samozřejmě chvíli seznamovali a něco se o sobě dovídali a sehrávali. Nicméně si myslím, že nám to netrvalo nějak dlouho. Jak jsme řekli dříve, samozřejmě kluci vychází trošku z jiných zdrojů, ty vlivy, které na ně působily, když jim bylo tolik, co je mě dnes, byly trošku možná jiný než moje, ale myslím si, že ta symbioza vznikla teďka velice, velice přirozeným způsobem a myslím si, že obzvláště teďka od ledna s bubeníkem Kamlem Sazákem se ještě nám podaří více propojit a najít tu společnou cestu a na tu spolupráci se nesmírně těším.
Než si pustíme další ukázku, bude to právě se zmíněného amerického CDčka, tak já se zeptám, jaký je Jiří Levíček skladatel, a teď myslím takovéto fungování, třeba jestli máte oblíbené prostředí, oblíbenou nebo náladu, kterou musíte mít, aby vás něco napadalo.
To se liší každým dnem. Já se tak snažím mít s tím, jak to přijde, ale asi hodně píšu doma u klavíru. Někdy u kláves, někdy se dělám takový jako malý demo nahrávky na počítači, který pak posílám klukům, aby si poslechli, jak jsem to myslel. Ale někdy třeba ty skladby, teďka poslední, co jsem napsal pro trio, jsou tak otevřený, že to vlastně není, já bych to ani skladbou nenazýval, je to v podstatě fragment, nějaký element, ať už rytmický, nebo melodický, nebo harmonický, se kterým pak vlastně v tom triu pracujeme. A dá se říct, že to mě teďka vlastně baví a zajímá nejvíc pracovat s málo materiálem a zjišťovat, jakým způsobem jsme schopni ho rozvinout na pódiu přímo bez jakýkoliv cvičení a konceptů.
Sdílejí tady tu zálibu i spoluhráči?
Já myslím, že jo. Vlastně myslím si, že neustále hledáme tady ten balanc mezi totálním experimentem a zároveň možná nějakým navázáním na tu estetiku toho tria, jak ho posluchači znají ze předchozích nahrávek Roberta Balcara. Ale myslím si, že se nám to daří. Ono vlastně jde o to vlastně, abychom v tom triu si natolik věřili, že si dovolíme vylézt na pódiu a v podstatě s ničím a snažit se něco společně vytvořit.
Tak dostali jsme se opět do žhavé současnosti, ale slíbili jsme, že ukázka bude z už staršího alba. Co to tedy bude za skladbu?
Tak můžeme si možná pustit skladbu Monday Dada Morning, což je taková To je vlastně jedna z takových skladovek, která je postavená na velice malém materiálu a je to hodně postavené na kolektivní práci toho tria.
Naším hostem je pianista, skladatel, aranžér Jiří Levíček. My jsme si představili některé vaše projekty, ať už minulé nebo současné, některé ukázkami, některé jenom slovy. V souvislosti s Robert Balcar Triem mě ještě napadá, bude nějak pokračovat nebo koncertně pokračuje spolupráce s Danem Bártou?
Já myslím, že jo, tak v tuto chvíli dohráváme ten projekt, který kluci udělali asi před rokem a půl, Diaries, což je skvělá deska. Ještě myslím, že pár koncertů nasmluvaných máme na příští rok, ale já doufám a věřím, že Dan vymyslí si nějaký nový projekt a doufám, že nás k němu přizve a že budeme dále spolupracovat.
Já myslím, že v tom vějíři jeho zájmu je to velmi zajímavá položka právě spolupráce s tímto triem, takže sám bych si to přál také, ale vím, že to tím jsme nevyčerpali všechny vaše projekty v současné době. Čemu se dál věnujete? Můžeme ještě něco zmínit?
Tak v současné době taky píšu nějaké vlastní věci pro saxofonový kvartet Bohemia Saxofon Quartet, který vede Pavel Fiedler. Pavel mě oslovil asi před 2 měsíci, potkali jsme se na svatbě mého bratránka a poprosil mě, jestli bych pro ně něco nenapsal. Dal mi na to poměrně dost málo času, asi měsíc. Nicméně podařilo se mi napsat takovou barvnou věc. Jmenuje se to Autumn Colors, podzimní barvy. A je to hodně taková minimalistická věc, postavená hlavně na barvách a na zvucích. A oni to naskoušeli a měli bychom to teďka brzy posluchačům předvést.
My jsme tady dnes kroužili kolem vaší americké zkušenosti. V Americe jste tedy strávil 8 let. Teď jste se vrátil do Prahy a teď to srovnání. Americká scéna, česká scéna, je to spíš rozčarování nebo naděje? Jak vůbec teď vnímáte jazz v Praze nebo v Česku celkově?
Tak já myslím, že ta scéna neustále se vyvíjí. A myslím si, že vlastně docela dobrým způsobem. Hrozně mě baví pozorovat, jak se sem vrací a různě odjíždí spoustu českých talentovaných muzikantů. Vím, že spoustu kluků odjelo taky do zahraničí na pár let získávat zkušenosti a pak se sem vrátí a předávají to dalším kolegům tady v Česku. To si myslím, že je super a samozřejmě ty rozdíly tady jsou. Je trošku, já vlastně obdivuju Roberta na tom, jak on je schopen vlastně to trio neustále opravdu držet na špici a je schopen neustále zhánět ty koncerty a myslím si, že to na to vlastně hodně českých jazzových muzikantů nadává, nebo s tím má trošku problémy zhánět ty kšefty, zhánět ty koncerty a kontakty. Přece jenom je to malá zem a těch muzikantů je tady spoustu, takže o to je to trošku těžší než ve Spojených státech, ale říkám, je tady spoustu nadějných talentů a takže z toho pohledu si myslím, že ta scéna je nesmírně otevřená a má šanci se dostat velmi daleko a třeba Praha bude jednou z jazzových mek Evropy, kdo ví.
Teď jste mi malinko nahrál, říkáte, Praha bude jednou z jazzových mek. Vnímáte českou scénu jako centralizovanou? Teď narážím na roli Brna, které samozřejmě asi nikdy nebude tak důležité jako Praha velikostně a podobně, ale přece jenom fungují teď dvě vysoké školy jazzové. V Brně je velmi dobře obsazený festival Jazzfest Brno, zmínili jsme B-side band, který tam má sídlo. Jaká si myslíte, že je teď role Brna na naší jazzové scéně?
Myslím si, že tak díky tomu, že tam je ta škola, tak se tam spoustu lidí jakoby přesunulo. To, že je tam podle mě jeden z nejlepších jazzových festivalů v Čechách, to hodně lidí ví. A trošku si myslím, že je škoda, že se tam nikde moc nehrává. Já jsem původem z Brna a myslím si, že předtím, než jsem odjel, tak těch míst bylo víc. A myslel jsem si, že když se otevře jazzová katedra na JAMU, tak to bude impuls pro majitele kaváren a klubů minimálně otevřít jejich prostory ke jam sessionům, a kdy vlastně ty muzikanty by ani nemuseli platit, ale věřím, že ti studenti by rádi se tam šli zahrát a pobavit se a sdílet zkušenosti. To se neděje, to mě trošku mrzí, ale já si myslím, že v celé republice je spoustu jazzových posluchačů. My jsme teďka dojeli šňůru s Robertem Balcerem, projeli jsme kus České republiky, kus Slovenské republiky a i v místech, kde bych tolik jazzových posluchačů nečekal, jako třeba Štítná na Vláří, Popov, což je opravdu malá vesnice, kam nás pozval náš kamarád Karel Růžička, tak tam jsme hráli v takový místní hospodě a přišlo tam asi 100 lidí a normálně nás přijeli neskutečně. Takže si myslím, že v České republice jazzových posluchačů je pořád dost.
A vnímáte rozdíl mezi posluchačem v Praze, v Brně a třeba ve Štítné nad Vláří?
Vlastně ne. Možná v Praze kvůli tomu, že v těch klubech často sedí turisti, ale takže s těma Pražákama se člověk v Praze ani zase tak nepotká, ale zásadní rozdíl nevnímám.
Tady v Česku spolupracujete tady s Robertem Balcarem, zmínili jsme B-Side Band, další projekty. Co třeba nějaká další deska pod vaším jménem? Bude něco? Plánujete něco?
No, plánuju, nevím přesně, kdy se mi to podaří uskutečnit. Budu to muset nějak dobře načasovat, aby se to nebylo s mými dalšími projekty. Ale chtěl bych udělat solovou desku, solo piano. Tento měsíc bych se měl potkat s producentem Petrem Ostrouchovem, a se kterým se o tom chci pobavit. Rád bych, aby se ten projekt podařil příští rok, ale ještě přesně nevím, kdy to bude, ale plánuju solovou desku, kam bych chtěl hlavně dát svoje vlastní kompozice a možná pár standardů.
Tak já moc děkuju za dnešní povídání.
Taky děkuji.
A budu přát, ať se vám daří ve všech zmíněných projektech. Těšit se budu i na solovou desku, ať už vyjde kdykoliv, a těším se zase někdy naslyšenou.
Taky díky.
Naším hostem byl Jiří Levíček, pianista, skladatel, aranžér, člen několika kapel a muzikant, kterého opravdu doporučuji sledovat. Loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.